Dacă vă amintiți, în studierea capitolului 4, i-am găsit pe cei care s-au întors în țară și care sub coordonarea lui Nemia s-au apucat de zidirea zidurilor Ierusalimului, într-o stare destul de tensionată din pricina dușmanilor care îi înconjurau. Ne spune cuvântul că în repetate rânduri, de cel puțin 10 ori, dușmanii au venit să atace pe cei care lucrau cetatea. Lucrul acesta determinându-l pe Nemia și pe ceilalți din cetate să se înarmeze, să vegheze în vederea acestor atacuri, până în punctul în care cu o mână țineau sulița și cu cealaltă sculele pentru zidirea acestui zid. Apoi s-au împărțit pe tabere, au vegheat, unii jumătate lucrau, jumătate stăteau de veghe, pregătiți în fața acestor atacuri. Atacurile acestea i-au ajutat oarecum să se unească, să strângă rândurile și dovadă e că dușmanii n-au putut să biruiască. Din păcate, capitolul 5 ne prezintă o cu totul și cu totul altă situație. Dacă în capitolul 4 tensiunile erau determinate de cei din afara poporului, capitolul 5 ne prezintă tensiuni în mijlocul poporului, provocate de cei care locuiau în cetate. Titlul mesajului din seara aceasta este pericolul neînțelegerilor din biserică și rezolvarea lor. Suntem români, de multă vreme în biserică, lucrurile acestea nu ne sunt străine niciunuia dintre noi. Sunt sigur că într-un loc sau într-altul, în experiența noastră de umblare cu Domnul, am trecut prin situații de felul acesta. Dacă n-am fost noi parte dintr-un conflict, cu siguranță am putut să observăm de pe margini conflictul și dezastrul pe care un astfel de conflict poate să-l producă într-o biserică. Dacă în capitolul 4 oamenii au continuat lucrarea, în ciuda tensiunilor, în ciuda provocărilor, în ciuda amenințărilor, aceștia au continuat să pună piatră peste piatră și să ridice zidul. În capitolul 5 nu citim nimic despre continuarea lucrării. Necazul, tensiunea, conflictul i-a oprit pe aceștia, n-au mai fost interesați de lucrare, au început să protesteze unii împotriva celorlalți și totul s-a oprit. Cineva spunea că atunci când biserica se ceartă, diavolul este neutru, își alege o poziție de neutralitate. Nu ia partea niciunei grupări. În schimb, alimentează cu armament și o grupare și cealaltă. Și vedem lucrul acesta destul de des. Este un lucru nedorit în cadrul unei comunități, și anume conflictul. De aceea mă rog Domnului să ne păzească de lucrul acesta, Domnul să ne dea înțelepciune și multă pocăință fiecăruia dintre noi, să putem căuta împreună voia lui Dumnezeu, iar atunci când problemele apar, într-un mod biblic să putem găsi și rezolvarea lor. Spre fericirea poporului, tensiunea aceasta s-a putut rezolva foarte bine, foarte biblic și apoi lucrurile și-au intrat în normal sau lucrarea a început să meargă înainte. În seara aceasta, câteva puncte am notat din capitolul acesta, ne va fi mai ușor să observăm sau să învățăm capitolul acesta observând aceste puncte. Mai întâi, motivul neînțelegerilor din mijlocul poporului. În al doilea rând, reacția lui Nemia. În al treilea rând vom vorbi despre rezolvarea conflictului, cum s-a rezolvat problema aceasta lor și cum trebuie noi, atunci când apar probleme în biserică, să rezolvăm aceste lucruri. Iar în ultimul rând aș vrea să notăm foarte repede importanța exemplului personal. Pentru că dacă Nemia n-ar fi fost omul care era, dacă n-ar fi avut viața pe care o trăia și obiceiurile pe care și le-a impus, sunt sigur că conflictul acesta ar fi avut o cu totul și cu totul altă întorsătură. De aceea aș vrea să subliniem importanța acestui lucru, puterea exemplului personal. Primul lucru, motivul neînțelegerilor din mijlocul poporului, începem cu versetul 1, cuvântul Domnului spune așa: din partea oamenilor din popor și din partea nevestelor lor, s-au ridicat mari plângeri împotriva fraților lor iudei. Nu știm cine a aprins scânteia, dacă au fost nevestele, dacă au fost bărbații, însă necazul a fost destul de mare încât o mare parte din popor și familiile să fie deranjate și împreună să se ridice împotriva fraților lor iudei și să protesteze. Pe fundalul unei foamete care se găsea în țară, putem să identificăm trei grupuri de oameni și o să ne dăm seama, urmărind grupurile acestea, de unde a început conflictul. Foametea nu știm dacă a fost pe cauză naturală sau din pricina faptului că toți erau angajați în lucrarea de zidire, de construcție a zidului acesteia, de protecție în jurul Ierusalimului și n-au mai putut să-și cultive câmpurile, oricare ar fi motivul, la bază era foametea aceasta. Prima grupare de oameni erau oameni care nu mai aveau nimic. Ne spune versetul 2 că unii ziceau: noi, fiii noștri și fetele noastre suntem mulți, să ni se dea grâu ca să mâncăm și să trăim. Oamenii aceștia, spre deosebire de celelalte două grupuri, se pare că nu mai aveau nimic. Nu știm dacă au făcut și ei ce au făcut ceilalți, dar este clar, foametea i-a dus într-un punct de disperare, lipsurile i-a determinat să ajungă la această stare de nemulțumire și să se unească cu ceilalți și să se plângă împotriva fraților lor iudei. A doua grupare de oameni erau oameni care aveau moșteniri, aveau ogoare, dar din pricina foametei, din pricina faptului că nu aveau ce să mănânce, erau gata să-și dea ogoarele acestea. Versetul 3. Alții ziceau: punem zălog sau dăm garanție ogoarele, viile și casele noastre ca să avem grâu în timpul foametei. A treia categorie erau oameni care, tot din cauza foametei, din cauza taxelor, pentru că chiar dacă împăratul i-a ajutat cu resurse să înceapă lucrarea aceasta de construcție, cu o mână le-a dat, dar cu cealaltă mână le-a luat înapoi, erau taxe foarte mari puse peste popor care trebuiau plătite, așa că și din pricina aceasta poporul era în tensiune. Versetele 4 și 5. Alții ziceau: am împrumutat argint, punând zălog ogoarele și viile noastre pentru birul împăratului. Și totuși, carnea noastră este ca și carnea fraților noștri. Copiii noștri sunt ca și copiii lor. Și iată, supunem la robie pe fiii noștri și pe fetele noastre. Și multe din fetele noastre au și fost supuse la robie. Suntem fără putere, căci ogoarele și viile noastre sunt ale altora. Atât de groaznică a fost situația, încât unii n-au mai avut ce să dea, n-aveau nici mâncare, alții vroiau să-și dea pământurile, dar nu mai era cine să le cumpere sau să le ia în îngrijire și să plătească o dare pentru acestea, iar alții au trecut deja prin faza aceasta și au dat pământurile, după ce n-au mai avut pământuri de dat și au dat copiii înspre robie și chiar ei înșiși s-au vândut robi pentru a putea să supraviețuiască. Ce era rău cu lucrul acesta? Ei bine, dacă ne întoarcem în Cartea Levitic, capitolul 25, putem să citim următoarele versete, de la versetul 35 la versetul 43 și ne va ajuta să înțelegem unde era problema. Cuvântul Domnului spune așa: și era legea pe care prin Moise Dumnezeu a dat-o poporului, era modelul pe care aceștia trebuiau să-l urmeze. Dacă fratele tău sărăcește și nu mai poate munci lângă tine, să-l sprijinești, fie ca străin, fie ca venetic, ca să trăiască împreună cu tine, să nu iei de la el nici dobândă, nici camătă, să te temi de Dumnezeul tău și fratele tău să trăiască împreună cu tine, să nu împrumuți bani cu dobândă și să nu împrumuți merindele tale pe camătă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care v-am scos din țara Egiptului ca să vă dau țara Canaanului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Dacă fratele tău sărăcește lângă tine și se vinde ție, să nu-l pui să-ți facă muncă de rob, ci să fie la tine ca un om tocmit cu ziua, ca un venetic, să stea în slujba ta până la anul de veselie, atunci să iasă de la tine el și copiii lui care vor fi cu el, să se întoarcă în familia lui la moșia părinților lui. Căci ei sunt slujitorii mei, pe care i-am scos din țara Egiptului, să nu fie vânduți cum se vând robii și să nu-l stăpânești cu asprime și să te temi de Dumnezeul tău. Amin. Iată unde era problema. Cei înstăriți s-au îndepărtat cu totul și cu totul de legea lui Dumnezeu. Dumnezeu oferise legea aceasta pentru a proteja atât pe oameni, cât și moștenirile lor. Era împotriva legii ca oamenii să-și dea moștenirile unii altora. De aceea era anul acesta de veselie, în care moștenirile trebuiau returnate, robii trebuiau eliberați. N-aveau voie să dea împrumut cu dobândă, n-aveau voie să dea hrană pe camătă și n-aveau voie să cumpere dintre evrei robi. Toate lucrurile acestea ei le-au încălcat. Erau motivele pentru care, de fapt, au și fost trimiși în robia babiloniană. Înțelegând lucrurile acestea, putem să înțelegem apoi reacția lui Neemia. Dar înainte de a discuta de reacția lui Neemia, aș vrea să mai subliniez un punct la aspectul acesta. Este foarte important atunci când apar probleme, când apar necazuri, acestea să fie exprimate, să fie scoase la suprafață cât mai repede și înaintea celor la care pot să fie un factor de decizie. Nu ne ajută la nimic să ascundem tensiunea, să ascundem necazul, să ne ferim de fratele păstor, de comitet, dar pe la spate să discutăm despre lucrurile acestea. Să ne sunăm unii pe alții și să ne plângem unii de ceilalți. Observați că poporul n-a făcut lucrul acesta. Nu ni se spune dacă cei care au fost vătămați în felul acesta, celor care li s-a luat dobândă, cărora li s-au luat copiii, s-au dus și s-au plâns mai întâi înaintea fraților lor iudei. Dar știm sigur că au venit înaintea lui Neemia, care era dregător peste ei, și și-au exprimat aceste nemulțumiri, implicând pe cel care avea autoritatea să rezolve lucrurile acestea. De aceea aș vrea să vă încurajez și să vă cer, dacă, și Doamne ferește, să nu fie cazul, dar dacă se întâmplă ca între noi să apară probleme, haideți să nu alimentăm problemele acestea sunând în stânga și în dreapta, ci într-un mod foarte deschis să le putem adresa acolo unde s-ar putea găsi o soluție. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În al doilea rând, reacția lui Neemia, de la versetul 6 la versetul 11, mai întâi citesc versetul 6. Atunci când Neemia aude plângerile, cuvântul Domnului spune așa: m-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile și cuvintele acestea. Poate că ne surprinde puțin reacția lui Neemia și am spune, dar cum, e potrivit pentru un om al lui Dumnezeu să se supere foarte tare, să se mânie? Păi nu trebuie omului Dumnezeu să fie blând? Aș vrea să spun în seara aceasta pentru că o anumită mânie ne este îngăduită. Cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel spune celor din Efes, capitolul 4, versetul 26, mâniați-vă și nu păcătuiți, este un imperativ. Te poți mânia și să nu păcătuiești. O să descoperim care este mânia acceptată de Dumnezeu. De fapt, în cuvântul lui Dumnezeu citim chiar despre Dumnezeu că se mânie. El care este un Dumnezeu bun, un tată iubitor, plin de îngăduință, plin de îndurare și Dumnezeul nostru se mânie. Zaharia, capitolul 8, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, cuvântul Domnului oștirilor a vorbit astfel, așa vorbește Domnul oștirilor, am o mare râvnă pentru Sion și sunt stăpânit de o râvnă plină, plină de mânie pentru el. Domnul spune cuvintele acestea într-un context în care poporul Israel s-a îndepărtat de Dumnezeu. Domnul îi dorea pentru el, dorea sănătatea spirituală a Sionului și spune cuvântul că sunt plin de râvnă sau de o râvnă plină de mânie pentru poporul meu. Marcu, capitolul 3, versetele 4 și 5, ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind plin de mânie. Apoi le-a zis, Domnul Iisus le-a spus noroadelor, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Vă aduceți aminte că un om bolnav a intrat acolo în mijlocul lor și evrei, neprihăniții, fariseii se gândeau, îl va vindeca acum, în ziua sabatului sau nu? Și Domnul are discuția aceasta cu ei, dar ei tăceau, spune cuvântul. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei, el s-a mâhnit de împietrirea inimilor și a zis omului, întinde-ți mâna. A făcut această vindecare în ciuda așteptărilor lor. Mânia Domnului Iisus Hristos a fost rezultatul ipocriziei oamenilor acestora, care pe de o parte se considerau sfinți înaintea lui Dumnezeu, cunoscând legea lui Dumnezeu, dar pe de cealaltă parte n-aveau niciun pic de milă față de aproapele lor. Astfel, mânia este permisă în viața unui om al lui Dumnezeu când aceasta este motivată de necinstirea numelui lui Dumnezeu. Când se încearcă furarea slavei lui Dumnezeu, când este încălcat în picioare cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu ne permite să avem o astfel de reacție, să fim supărați foarte tare din pricina aceasta, să fim mânioși din pricina aceasta, să ne dorim o schimbare a lucrurilor, să nu fim mulțumiți cu starea aceasta când oamenii îl ponegresc pe Dumnezeu, când oamenii aduc ofensă lui Dumnezeu. Despre Moise ne spune cuvântul Domnului că era cel mai blând om de pe fața pământului. Dar știți când a fost momentul când s-a spus lucrurile acestea despre Moise? Pentru că dacă citim mai devreme, atunci când a fost dată legea și el s-a coborât de pe munte și i-a văzut pe oameni dansând și chiuind și având o petrecere în toi, închinându-se înaintea vițelului, acesta s-a mâniat, a luat pietrele acelea scrise de degetul lui Dumnezeu, le-a lovit de o stâncă și le-a distrus. A fost plin de mânie. De ce? Pentru că poporul a întors spatele lui Dumnezeu. Dar când se spune despre el că el a fost cel mai blând om de pe fața pământului, se spune în contextul în care Aron și Maria, frații lui de corp, s-au ridicat împotriva lui și au spus, dar ce, numai prin Moise ne vorbește Domnul? Dar noi n-am fost parte din exil? Noi n-am auzit vocea lui Dumnezeu? Oare nu vrea Domnul să ne folosească și pe noi? Erau geloși pe Moise. Și Moise nu se răzbună. În contextul acela poate să-și păstreze calmul, este îngăduitor, Domnul aude însă plângerile și Moise trebuie să se roage pentru sora lui Maria, care a fost umplută de lepră din pricina neascultării ei și din pricina împotrivirii ei înaintea lui Moise. Așadar, este bună o astfel de mânie și este un lucru care lipsește, din păcate, în zilele noastre. Foarte puține lucruri ne mai deranjează astăzi. Foarte puține lucruri ne mai stârnește așa în noi râvna pentru Domnul. Ne-am obișnuit cu lucrurile așa cum sunt ele făcute în lumea noastră. Ne izolăm, fiecare vrem să avem grijă de ai noștri, confortul nostru personal, așa că nu mai avem o astfel de reacție la în fața încălcărilor de lege. Continuăm cu reacția lui Nehemia, de la versetul 7 la versetul 9, cuvântul spune așa, am hotărât să mustru pe cei mari și pe dregători și le-am zis, ce, voi împrumutați cu camătă fraților voștri? Și am strâns în jurul meu o mare mulțime și le-am zis, Noi am răscumpărat după puterea noastră pe frații noștri iudei, vânduți neamurilor, și voi să vindeți pe frații voștri și încă nouă să ne fie vânduți. Ei au tăcut, neavând ce să răspundă. Apoi am zis, ce faceți voi nu este bine. N-ar trebui să umblați în frica Dumnezeului nostru ca să nu fiți de ocara neamurilor vrăjmașe nouă. Observați că mai întâi el se hotărăște. În traducerile în limba engleză, cuvântul ne spune că el a început să se gândească la plângerile poporului, a început să-și facă un plan, să mediteze la ceea ce s-a întâmplat, și după ce și-a stăpânit mânia aceea, supărarea aceea, spune el, am hotărât să le vorbesc dregătorilor și mai marilor poporului. Vă dați seama că n-a fost un incident ușor, n-a fost o problemă ușoară pentru Nemia să o rezolve. Și admir curajul lui. Nu? S-a dus la oamenii cu influență, la oamenii care susțineau zidirea zidului acestuia de protecție, la oamenii cu bani. S-a dus și i-a mustrat în fața tuturor și le-a cerut să-și schimbe căile. Cât de anevoios este astăzi să iei o astfel de poziție? Și îmi place modul în care lucrurile decurg, pentru că, așa cum am spus, până la urmă lucrurile se rezolvă. Oamenii aceștia au tăcut înaintea lui Nemia și au recunoscut greșeala și apoi lucrurile se îndreaptă. Dacă ar fi fost în zilele noastre, ne-ar fi spus, zidește tu zidul cu cine vrei, dar nu cu mine, nu cu banii mei. Și ar fi sărit dintr-o biserică într-alta. S-ar fi dus acolo unde oamenii l-ar fi aclamat, unde nimeni nu i-ar fi spus, ei, frate, vezi că deja ești pe lângă legea lui Dumnezeu și pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, mergi împotriva voii lui Dumnezeu. Nemia se duce la dregători și la mai mari poporului și le spune lucrurile acestea, discuție directă cu ei. Versetul 7, le-am spus, versetul 8, le-am zis, versetul 9, apoi le-am zis din nou. Ce îmi place în dialogul acesta, în confruntarea aceasta, este faptul că Nemia este foarte specific. Nu se învârte în jurul problemei, nu-și freacă mâinile, n-a cum să le spun eu lucrurile acestea ca să nu-i supăr. Cum să acopăr problemele acestea ca să nu se audă? Nu, Nemia se duce și taie în carne vie. Foarte specific identifică care este problema. Și nu putem niciodată, aș vrea să subliniez lucrul acesta, să ajungem la o pocăință reală fără să identificăm mai întâi păcatul. Dacă nu vom identifica păcatul în viața noastră așa cum trebuie, niciodată nu ne vom pocăi de el. Saul, atunci când a păcătuit și a venit Samuel să-l vadă, știa că a făcut ceva rău și a spus, am păcătuit, am greșit, acum cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu. Asta nu este pocăință. Când recunoști păcatul cu jumătate de gură, când te învârți în jurul lui, păi nu-i păcat că toată lumea face așa, păi lasă că așa este, așa merg lucrurile. Nu, trebuie să identificăm păcatul, cauza, și apoi urmează pocăința. Un alt lucru care îmi place la Nemia, nu doar că este specific, el nu minimalizează grozăvia păcatului lor. El subliniază faptul că din pricina păcatului lor, neamurile din prejur îl batjocoreau pe Dumnezeu. Știți cine are de câștigat atunci când biserica se ceartă? Cei din lume. De câte ori nu auzim noi în discuțiile dintre noi cu cei din afară? Păi, acolo să mă duc? Ca ei să fiu? Nu sunt mai bun decât noi? La ce să îmi schimb eu viața? Și acestea, din păcate, sunt motive pe care noi le oferim oamenilor. Armament pe care noi îl oferim celor din afară. Și spune cuvântul Domnului că este vai de acela care este o pricină de potignire. Domnul să ne ajute, să ne reamintim de cuvintele acestea atunci când suntem tentați să răspundem cu mânie sau să mergem pe lângă cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar că identifică păcatul, nu doar că nu minimalizează grozăvia păcatului, Nemia în dialogul acesta, în confruntarea aceasta, cheamă la acțiune și o acțiune acum, nu mâine. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 11, dați-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslinile și casele și a suta parte din argintul, din grâul, din mustul și din undelemnul pe care l-ați cerut de la ei cu dobândă. Nu poate exista împăcare Nu poate exista restaurare fără repararea răului făcut. Vedeți, noi nu înțelegem Biblia în aspectul acesta, sau dacă o înțelegem, trecem toate, le înghesuim pe toate în același coș și punem totul sub semnul acesta al dragostei și spunem, frate, dar nu zice Biblia să ne iubim unii pe alții, să ne iertăm unii pe alții? Da, există obligația aceasta noastră de a ne iubi, de a ne ierta, dar repararea relațiilor dintre noi nu se poate face decât până când nu te oprești, identifici problema, te pocăiești de păcatul acela și returnezi sau îți repari greșeala. Pentru că nu poți să fii iertat astăzi de un lucru pe care îți plănuiești să-l faci mâine. Sau iertat de un păcat pe care nu vrei să-l recunoști, care mereu încerci să-l justifici. Nu ne vom putea împăca niciodată în felul acesta. Nu ne vom putea împăca între noi în felul acesta, justificându-ne mereu greșelile, și nu vom putea să fim iertați de Dumnezeu dacă nu ne zmerim și nu ne pocăim într-un mod sincer. Există dorința aceasta, frate, hai să avem relații bune cu toate bisericile în jurul nostru, cu toți oamenii din jurul nostru. Păi da, dacă nu avem un moment al cercetării personale, un moment în care să rezolvăm lucrurile care au dus la separarea noastră, cum putem să acoperim totul, să punem totul sub preș? În felul acesta niciodată nu vom avea o relație solidă. Gândiți-vă la o ceartă în familie. Dacă n-ai rezolvat problema aceea atunci și cum trebuie, va continua să revină la orice ceartă, la orice incident în familie. Cineva își va aduce aminte de punctul acela și îl va aduce în prezent și conflictul se va înteți. De aceea este nevoie de identificarea păcatului, de zmerenie, pocăință, de îndreptarea răului făcut și apoi unitatea și apoi lucrarea împreună și apoi dragostea aceasta din toată inima, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Pocăința nu se poate face într-un mod superficial. În al treilea rând, vă rog, îngăduiți-mi câteva minute, rezolvarea tensiunii din mijlocul poporului, versetele 12 la 13. Ei au răspuns, iată modul în care poporul, și cred că a fost lucrarea lui Dumnezeu aici, că el a fost cel care a calmat spiritele, el a fost cel care l-a ajutat pe Nemia să aibă succes în dialogul acesta cu oamenii. Cred că Duhul lui Dumnezeu a fost acela care a străpuns inima liderilor, a iudeilor, a dregătorilor, încât aceștia au răspuns, le vom da înapoi și nu le vom cere nimic. Vom face cum ai zis, atunci am chemat pe preoți, înaintea cărora i-am pus să jure, că își vor ține cuvântul, versetul 13, și mi-am scuturat mantaua zicând, așa să scuture Dumnezeu afară din casa lui și din averile lui pe orice om care nu-și va ținea cuvântul. Și așa să fie scuturat omul acela și lăsat cu mâinile goale. Toată adunarea a zis, amin, așa să fie, și au lăudat pe Domnul și poporul s-a ținut de cuvânt. Observați pocăința lor, s-au zmerit, au recunoscut că au încălcat cuvântul lui Dumnezeu, s-au obligat să returneze toate aceste daune și apoi au urmat închinarea și slujirea înaintea lui Dumnezeu. Dar ce îmi place și mai mult este faptul că Nemia nu-i lasă foarte ușor din mână. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că i-a chemat pe preoți și i-a pus să jure înaintea preoților. Și noi aici iarăși ne opunem, frate, jurământ, păi da, al vostru să fie da și nu, al vostru să fie nu. Biblia spune, faceți jurăminte și împliniți-le. Nu spune, nu luați legăminte înaintea lui Dumnezeu. Noi luăm legăminte numai unde ne place nouă. Când trebuie să ne obligăm cu ceva înaintea lui Dumnezeu, dacă e voia Domnului, atunci voi vedea, dacă e voia Domnului. Și ne ascundem sub voia Domnului cum ne place nouă. Nu, putem lua legăminte cu gândul să ne ținem de ele, să facem voia lui Dumnezeu. Ceea ce face Nemia aici este, îi obligă pe oameni să fie responsabili, îi aduce pe preoți ca martori, ca oameni care trebuiau să urmărească procesul acesta ca să se întâmple. Și se pare că s-a întâmplat, pentru că lucrurile s-au rezolvat între ei și poporul s-a ținut de cuvânt. N-a fost o pocăință doar de suprafață. Și aici aș vrea să subliniez că pocăința fără fapte nu este o pocăință adevărată. Doar zicând de pe buze ne pare rău și fără să faci ceva în direcția aceea, fără să schimbi viața, nu este o pocăință adevărată. Poporul însă a avut o întoarcere adevărată la Dumnezeu, s-au ținut de cuvânt și apoi s-au putut închina împreună înaintea lui Dumnezeu. În al patrulea rând, puterea exemplului personal. Și am spus deja, ce credeți că s-ar fi întâmplat în situația aceasta dacă Nemia ar fi fost ca unul dintre dregători, ca unul dintre cei care aveau bani în Israel și ar fi cumpărat și el pământul, moștenirile, ar fi schimbat sclavi și ar fi dat hrană pe dobândă. Credeți că ar fi avut succesul acesta înaintea iudeilor? Vă spun sigur că nu. Vă spun sigur că nu. Dacă vrem să avem vreun efect în viața altora, dacă vrem să propovăduim pocăința în viața altora, dacă vrem să îndreptăm pe alții după cuvântul lui Dumnezeu, atunci noi avem obligația în primul rând să umblăm în voia lui Dumnezeu, să trăim pocăința aceea pe care o reclamăm. Privim în versetele acestea și observăm exemplul acesta lui Nemia. Mai întâi, o relație foarte corectă față de lucrurile materiale. Cu toate că era dregător, nimic n-a putut să pună stăpânire pe el. Spre deosebire de ceilalți care puneau taxe în plus peste popor, acesta n-a îngreuiat cu nimic viața poporului. Din contră, s-a angajat el însuși la zidirea Ierusalimului. Împreună cu slujitorii lui, toți au lucrat la zidirea acestui zid de protecție. În al doilea rând, Nemia face lucrurile acestea nu pentru onorul care vine din partea oamenilor, nu pentru a fi aplaudat de oameni, ci pentru recunoașterea din partea lui Dumnezeu. Pentru că, observați în versetele acestea, versetul 19, el spune: adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. Așa ar trebui să fie slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Nu așteptând să ne aplaude alții pentru că ne vor aplauda astăzi și ne vor huidui mâine, oamenii se schimbă de la o zi la alta. Noi trebuie să încercăm să fim corecți înaintea lui Dumnezeu și să primim lauda de la Dumnezeu. Deci Nemia a investit sau a care este cuvântul? Așa când te grăbești, a administrat cu succes toate resursele materiale care au trecut prin mâna lui. N-a pus greutăți în plus pentru popor. A fost un exemplu cu propria lui viață și în ultimul rând a făcut lucrul acesta pentru recunoașterea din partea lui Dumnezeu. În concluzie, două lucruri cu care aș vrea să ne despărțim din capitolul acesta. Ideal ar fi să ne ferim de conflict. Să ne ferim de conflict. Conflictul în biserică va duce la stagnarea lucrării lui Dumnezeu. Conflictul în biserică nerezolvat va duce la distrugerea acelei comunități. De aceea, dacă totuși se întâmplă conflict, atunci haideți să vorbim despre lucrurile acestea cu acei oameni care pot să aducă o rezolvare. Haideți să fim deschiși unii față de ceilalți. Mă rog Domnului să nu fie cazul, dar dacă se întâmplă, haideți să ne oprim, haideți să nu încercăm să creștem gruparea noastră, să zicem, a celor nemulțumiți, ci să lăsăm lucrurile acolo unde sunt și să căutăm rezolvarea lor. În al doilea rând, atunci când păcătuim, să primim mustrarea Domnului și să ne întoarcem de grabă la ascultarea de cuvântul Lui. N-a fost timp de irosit pentru popor. Nemia spune, dați înapoi astăzi, nu mâine. A invitat preoții pentru că știa care este natura oamenilor. Facem promisiuni atunci când suntem în văzul tuturor. Vorbim lucruri grozave și se întâmplă adesea în comunitățile noastre. Ne este teamă să vorbim ceea ce ne este în inimă. Vorbim despre proiecte grandioase. Și apoi când suntem în grupurile noastre, când nu mai este mulțimea înaintea noastră, atunci schimbăm placa și spune, a, păi nu-i chiar așa, nu se poate chiar în felul acesta. Frații mei, haideți să fim aceiași oameni când suntem înaintea mulțimilor Și tot aceiași oameni când suntem în grupări mai mici sau unde ne simțim în confort și ne putem deschide cu totul, să fim aceiași oameni. Dacă păcătuim, să ne grăbim înspre smerenie și pocăință. Pentru că numai în felul acesta vom găsi propășire de la Dumnezeu. Luăm lucrurile acestea și le aplicăm la noi, la biserica noastră. Nu vom putea face o slujbă plăcută înaintea lui Dumnezeu fără o pocăință adevărată. Nu vom putea să beneficiem de prezența lui Dumnezeu, de binecuvântările lui Dumnezeu, dacă menținem un foc al conflictului în mijlocul nostru. Nu vom termina proiectul pentru care ne rugăm, dacă vom începe să scoatem la suprafață nemulțumirile noastre, fără dorința de a ajunge la o rezolvare a lor prin pocăință. De aceea mă rog Domnului, ca Domnul să ne binecuvinteze cu multă înțelepciune, cu multă pace de la Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute să avem o pocăință sinceră înaintea Lui și să umblăm cu totul și cu totul în ascultarea de Dumnezeu. Amin.